Waaqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayita laallamu. Kutaa lammaffaa barumsa 52 Raajii Salamoon mootota isa duraa boqonnaa 2-10 akkasumas faarfannaa 72. Nageenyi daangaa hin qabne isiniif haa baay'atu. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruuf isa wajjiinis bara baraan jaalalaa fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Waaqayyoo isinaa eebbisu. Waa'ee Solomoon yeroo barannu fakkeenyaaf Waaqayyo gara mana kee dhufee wanta barbaaddu kadhadhu siifan kenna jedhee yoo si gaafate maal gaafatta laata? Maal kadhatta laata? Yookiin umrii dheeraa gaafatta? Dhabeenya guddaa gaafatta? Beekamtii gaafatta? Ala tokko Waaqayyo gara Salamoon abjuudhaan itti mul'atee wanta barbaaddu na gaafadhu siif nan kennaa jedheen gara mooticha Salamoon jechuudha. Salamoon mootichi maal gaafatee laata? Waaqa hundumaa bira jechuudha. Deebiin Waaqayyoo maal turee? Gaafi isaa Salamoon gaafateef Waaqayyoo maal deebisee laata? Barnootan darban keessaa waa'ee Daawit akkasumas wanta Waaqayyoo isatti mul'isee fayyisaan biyya lafaa namoonni isa akka ajjeesanii fi Waaqayyoos du'aa isa akka kaasu Daawit akka raajee agarree turre. Namoonni hammeennaan itti ka'anii akka masiicha ajjeesan Daawit raajee ture. Har'a ilma Daawit Solomoon afaan Arabaatiin isa Suleeman jedhamu ilaalla. Mootota isa duraa boqonnaa 2:1. Daawit yeroo duun isaa yommuu dhiyaate ilma isaa Solomooniin waamee gorsa kanatti fuufee jiru kenneef. Gorsi isaas yeroon du'a koo ga'ee jira. Ati garuu jabaadhu. Gara garaa kutadhus cimi. Iddoo dhaqxu hundumaatti wanti ati gootu hundinu akka siif walqixxaawu waan Waaqayyo gooftaan sirraa barbaadu raawwadhu. Karaa isaa irra deddeebi. Akkuma seera Muusee keessatti caafamee jirutti seera tasaa abboommi isaa wanta isa duratti qajeelaa ta'ee fi dubbii isaa isa dhugaa ta'e hundumaa raawwadhu. Daawit du'ee abbootii isaa wajjin boqate. Magaalaa Daawit keessattis awwaalame. Daawit waggaa 40 Israa'el bulchee ture. Erga Daawit du'ee booddee iddoo isaas ilmi isaa Solomoon mootummaa isaa ijaaruu itti fuufe. Mootota isa duraa boqonnaa 2:12. Solomoon waan Daawit gorseen raawwachuudhaan Waaqayyoo hundumaa danda'u gammachiise. Halkanis abjuudhaan isatti mul'atee wanta barbaaddu na gaafadhu siifan kenna jedheen Waaqayyoo hundumaa danda'u. Salamoonis Waaqayyoo koo ani mucaadha. Ati garuu bakka abbaa kootti na muudde. Kanaaf saba guddaa kana bulchuu akka danda'uuf ogummaa naaf kenni jedhee kadhate. Dinqiidha. Ogummaa saba guddaa kana bulchuudhaaf ogummaa naa kenni ani mucaa jedhee gaafate. Waaqayyoos deebii Salamoon deebiseen ni gammade. Akkana jedheenis ati umrii dheeraa badhaadhummaa fi beekamtii hin gaafanne. Du'a diinota kee hin gaafanne. Kanaaf ani waan ati hin gaafanne ogummaa fi dandeettii irra dabalee siifan kennaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kennaa kanas namni tokkolle asin durafi gara ful duras hin arganne sifan kenna galanni waqayyo fato salamon kadanna saatti waq gammachis salamon is gara yerusalem debie gafa tokko dubartonni ijjetonni lama gara salamon moticha dufani fula sadura ni dabbaten isan laman kessa ishen tokko motichan ya goftako ani fi dubartintun mana tokko kessa jiran otuma wajjin jirannu ani mucaa dhiiraanan da'e mucaan koo dhalatee gaafa guyyaa sadaffaa dubartiin kunis ni deesse manicha keessa nuyi lamaan malee namni kan biraa hin turre dubartiin tun hirriba keessa mucaa ishee irra waan ciifteef mucichi ishee duraa ni du'e kanarratti salamoon mootichi isheen kun mucaan koo isa fayyaadha kan kee immoo isa du'aadha jettee waan taateef egaa billaanaaf fida jedhe achumaanis billaa ni fidan mootichi itti fuufee mucaa isa fayyaa iddoo lamatti hire walakkaa gara tokkoo ishee kaaniif walakkaa gara tokkoo immoo ishee sanaaf nan kennaa jedhe mootichi Solomoon ogummaa waaqayyoo irraa argateen hojii haqaa hojjechuu jalqabe jechuudha akkamitti akka araarsu akkamitti qabbana akka fidu barsiisuudhaa fi fakkeenya kana lafa kaa'e jechuudha yommus dubartiin isheen mucaan ishee fayyaa jiru sun naate mar'umaan ishee waan raafamee fi mootichaan yaa gooftaa ko mucaa isa fayyaa kana isheedhaaf kenni malee hadaraa hin ajjeesin jette isheen kaan garuu mucichi anaafis isheefis ta'uun qabu iddoo lamatti hiramuu qaba jettee wacuu itti fuufte mootichi immoo deebisee dubartiin isheen jalqabaa waa'ee mucichaa dubbattee dhuguma haadha isaa waan taateef mucaa isa fayyaa kana isheedhaaf kennaa malee hin ajjeesinaa jedhee hojjettootaaf shime guutummaan sabni Israa'el firdii Salamoon mootichi farade yommuu dhaga'ee akka inni firdii haqaa faraduuf waaqayyoo bira ogummaa akka argate waan baranii fi maalalfatanii haasa'uu jalqaban jechuudha dinqeeffatan jechuudha mootiin nuuf dhufe mootiin nuuf muudame firdii haqaa isaa faraduudha jedhanii maalalfatan jechuudha waaqayyoo ogummaa fi hubannaa guddaa yaada bal'aa isa akka cirracha qarqara galaanaa hammana hin jedhamne salamooniif kenne maqaan isaa ololaa jedhu ogummaan kunis ogummaa takkaa biyya lafaatti hin mul'anne ture isa mootii solomooniif waaqayyoo badhaase jechuudha ogummaa salamoon waaqarraa argate dhageesse yaa saba waaqayyo ogummaa waaqayyoo salamooniif kenne agarte giiftittiin saaba isa doowwachuudhaaf fageenya kiiloomeetira 2,000 imaltee yerusaalem dhufte mootota isa duraa boqonnaa 10:1 ogummaa salamoon dhageette kana arguudhaaf kana dhaga'uudhaaf jettee mootummaan biyya saaba fageenya kiiloomeetira 2,000 imaltee gara magaalaa yerusaalem salamooniin arguudhaaf dhufte jechuudha isheenis ogummaa isaa qoruudhaaf gaafilee garaagaraa isaa gaafate innis waan tokkollee itti hin ulfaanne ture hin dadhabne ture mootota isa duraa boqonnaa 10:6 yommus isheen mootichaan inni ani waa'ee hojii keetii fi waa'ee ogummaa keetii biyya kootti dhaga'e dhugaadha garuu hamma ani ofii kootti dhufe ija kootiin isa argetti dubbii kana amanuu hin dandeenye. Kunoo walakaadhumatti isaayyuu anatti hin himne. Kan dhagayee xiqqoodha, kan argee guddaadha jechuu isheetti jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ati isan dhagaye caalaa ogummaa fi badhaadhummaa baay'ee qabda jette giiftiin biyya Saaba. Waaqayyoo si wajjin yoo jiraate biyyi lafaa hundumaa jireenya kee keessatti hojii kee keessatti uumaasaa arguudhaaf carraa argata jechuudha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 12 lakkoofsa 42. Mootiin biyya gara mirgaa guyyaa firdii dhaloota si'anaa kana wajjin kaatee mul'attes itti ni farachisti. Isheen ogummaa Salamoon dhaggeeffachuudhaaf biyya fagoodhaa dhufteetti. Amma garuu kunoo inni Salamoon irraa caalu as jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Tarkaanfiin dhugaa bira ga'uudhaaf fudhatte namoota masicha didan irra farachiisa jechuudha. Isaan dhugaa bira taa'anii dhugaa falman turan. Dhugaa didan turan. Dhugaan isaan fuuldura dhaabbatee isaan gidduu ture. Dhugaa falman garuu giiftiittiin Saabaa waanuma. Gurraan dhageesse ilaaluudhaaf baruudhaaf biyya fagoodhaa gatii baafattee dhufte. Isaan garuu isa falmaa turan. Isaan gidduu ture. Isaan fayyisaa ture. Isaan gorsaa ture. Dhugaan isaan gidduu dhaabbate giiftiittiin Saabaa garuu biyya fagoodhaa isa dhageesse arguudhaaf dhufte. Argitees amante. Warri Israa'el garuu dhugaa falmaa turan jechuudha. Ati har'a ilma namaa hundumaaf fayyisuudhaaf du'ee waa'ee isaa dhageettee jirta. Waa'ee Yesus Kiristoos dhageettee jirta. Inni bakka kee iddoo keetti yakkamaa ta'e otoo cubbuu tokko illee hin qabaatin jechuudha. Siif du'ee jira. Isa falmaa jirtamoo, isa shakaa jirtamoo, isa dubbii waa'ee Yesus Kiristoos isa dhageette falmaa jirtamoo akka giiftitti Saabaa amanuudhaaf qophaa'uudha. Har'allee dhugaan si gidduu jira. Dhugaan kunoo yeroo kanatti sitti dubbachaa jira. Yaa saba Waaqayyoo, dhugaa yoo beekte dhugaan birmadummaa, walabummaa, barabaraa siif kenna. Maqaan isaa ololaa jedha. Faarfannaa 72 lakkoofsa 2 irratti inni haqaan saba keef firdii haa kennu. Warra gadadootiifis madaallii firdii haa kennu. Galaana hamma galaanaatti lagaa hamma handaara lafaatti haa moo. Mootonni hundinuu isa duratti haa gombifaman. Sabni lafaa isaaf haa hojjetan jedha. Faarfannaa 72 lakkoofsa 2-11. Inni haqaan saba keef firdii haa kennu. Warra jallootaaf madaallii firdii dhugaa haa kennu. Galaana hamma galaanaati. Lagaa hamma handaara lafaati. Haa moo mootonni hundinuu isa duratti haa gombifaman. Sabni lafaarraas isaaf haa hojjetan. Raajoonni hundinuu namni isatti amanu hundinuu maqaa isaatiin dhiifamuu cubbuu akka argatu isaaf dhugaa ba'uu qabaa jedhan. Mootittiin biyya gara mirgaa guyyaa firdii dhaloota si'anaa kana wajjin kaatee ni mul'ati ittis ni farachisti. Maatiyoos 12:42. Egaa saba Waaqayyo jireenyi du'aa akkuma jiru jireenyi bara baraa. Jira. Jireenya bara baraa argachuudhaaf Waaqayyo harkisaa furee qopheesseera. Fureen sunis namni jallina isaarraa dadhabbii isaatiin waan hin fayyinee fi arjummaa isaarraa kan ka'e karaa fayinaa akkanumaan gatii malee waan qopheessee fi kana fudhachuudhaaf onnee kenna Waaqayyoof haa bannu. Yoo kanaa achi firdiitu nu eega jechuudha. Firdiirraa ooluudhaaf immoo karaan gooftaa Iyyesuus Kiristoos qofaadha. Isa dhageenye hundumaa Waaqayyoo nufaa eebbisuu. Ameen.